Do të vazhdojmë sot me letrën e Galatasve, në fakt fundi i letrës e Galatasve që do bëjmë sot. Pra Galatasve kapitulli 6, vargu 6 deri në 18. Galatasve kapitulli 6, vargu 6 deri në 18. Ja çfarë thot fjala e Perëndis. Ai që merr mësim në fjalën, le ta bëj pjesëtar të të gjitha të mirave të tij, atë që e jep mësimin. Mos u gënjeni, Perëndia nuk vihet dot në loj, sepse çfarë mbjell njeriu, atë do të korr. Sepse ai që mbjell për mish të tij, do të korr nga mishi i tij prishje. Por ai që mbjell për frym, do të korr nga fryma jetë të përjetshme. Le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Prandaj, sa të kemi rast, le të bëjmë të mirën të gjithëve. Por në ratë të parë atyre që janë në familjen e besimit. Shikoni me çfarë shkronja është të mëdha, ju kam shkruar me dorën time. Të gjithë ata që duan të duken të mirë midis jush, ju shtrëngojnë që të rrethpriteni, vetëm që të mos përndiqeni për kryqin e Krishtit. Sepse as vetë ata që rrethpriten nuk e zbatojnë ligjin, por duan që ju të rrethpriteni që ata të mburren në mishin tuaj. Sa për mua, mos ndodhët kur që unë të mburëm me tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për të cilin bota është kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Sepse në Jezu Krishtin as rrëth prerja, as pa rrëth prerja, s'ka ndonjë vlerë, por krijesa e re. Dhe të gjitha ta që do të ecin si pas kësaj regule, paqin, paqe dhe mshirë, e ashtu qoftë edhe për Izraelin e Perëndisë. Ta shëtutje askush të mos me të razoj, sepse unë baj në trupin tim shenjat e Zotit Jezus. Vëlezër, hiri Zotit tonë Jezu Krisht, qofë me frimën tuaj. Amen. Pali po jafruat fundit të letrës e Galatasve që u ka shkruar atyre po dhe neve në fakt. Temat kryesore për cilat ai deshi të fliste, i ka shpiguar tashmë. Tani kanë mbetur vetëm disa këshillat fundit edhe përshëndetjet. Ato duken të palidhura, por në fakt kanë lidhje në mes veti. Në këtë pjesë është ajo thënja shumë e njohur dhe e mençur, që unë kam menduar se është thënje popullit ton. Edhe jam fryjë gjithmonë, ana kemi thënje të mençura, ne jemi të mençur. Kjo shprehje në fakt vjen nga Bibla. Unë se kam ditë fillim, por kur kam lexuar Biblën e kam marrë vesh se është shprehje nga Bibla. Cila është ajo shprehje? Është vargu 7. Vargu 7 që thotë çka? Njeriu, çfarë mbjell, atë do të korë. Kjo shprehje vlen për gjithë jetën tonë. Jetën materiale, jetën trupore, edhe jetën morale edhe psiqike. Marim shembull bujqësinë. Qoftë dikush mbjell patate ose lakra, çfarë do të korë? Patate ose lakra. Bje speca, merë speca. Qofse nuk mbjellim asgjë, qëfar dhe të korim? Asgjë. Bile, qofse dojmë lakra, duhet mbjellim lakra. Nuk mund mbjellim lakra e të presim dreza. Shto apo jo? Qofse mbjellim farë të keqe, do të marim të korat e këqia, edhe në sjellë të asfara mirë, korat e mira. Pashtu, qofse mbjellim shumë, do të korim shumë. Edhe në qofse mbjellim pak, do të korim pak. Njësoj është edhe me anën frymore, edhe me anën morale të njeriut. Çfarë do të mbjellësh, do të korësh, thot Bibla. Prej kujt varet korja? Nga korsi apo nga mbjellësi? Nga mbjellësi. Nga mbjellësi pra. Qa mbjell kor, jo sa kor mbjell. Nëse jemi të kujdesshëm me besnik në atë se çka mbjellim, mund të presim të korat e mira. Edhe nga sjeltas, nuk mund presin të korat mira. Që se mbjellim erë, do të korim furtun, thot popullë. Nëse mbjell erë, do të korësh furtun. Nëse mbjellim pausi e mjere me gjërat këqia, do të korim frytë që japin gjykim, që japin dushkim, dushkim për neve. Pali bën të qartë se ne nuk mund të gënjejm duke menduar që duke mbjell fartë keqe, mund të marim frytë të mirë. Për të në thotë, mos u gënjeni, mos u mashtroni. Ka shumë njerëz që mbjellin fare të keqe, edhe presin që të marrin të korat mira. Bëjnë një të keqe edhe fshehin dorën, edhe pastaj presin frytet të mira. Por Perëndia nuk gënjehet. Perëndia nuk vihet në lojë, thot Bibla. Njerëzit mund të bëjnë budallat e tjera përreth, mund t'i mashtrojnë, por Zotin nuk mund t'a mashtrojë askush. Ta aplikojmë pak këtë thënie në disa aspekte. Gjë e parë është aplikimi në shërbesën e krishterë, në punën për Zotin. Çfarë thot vargu 6? Ai që merr mësim fjalën, le ta bëj pjesëtar të gjitha të mirave të tij, atë që jep mësim. Do të thonë, pastori, predikuesi që predikon fjalën, që mëson fjalën të tjerëve, duhet të mbahet nga ata që dëgjojnë këtë mësim dhe që mësojnë nga ai. Pra ai që predikon e që mëson, duhet të presë që bashkësia që kisha ta mbaj. Predikuesi e mbjell farën e mirë të fjalës Perëndisë, edhe duhet të korë mjetet për jetesë. Tjetër është që ne s'kemi mjetet të tilla. Dikujt i duket e bezdishme kjo, e pa pranushme. Por Bibla bën të qartë. Kur Jezusi i dërgon 70 punëtorët për të përhapur fjalën e tij, ai u tha se punëtori e meriton shpërblimin e vet. Tek Luka 10. Pastaj Pali bën të qartë punën e tij dhe të tjerëve kur ata predikojnë fjalën e Perëndisë dhe thotë: "Në qoftë se ne kemi mbjellë midis jush gjëra frymore, pash gjë e madhe nëse korën të mirat materiale." Ishte kjo aplikimi në shërbesën e krishterë. Shohim një aplikim tjetër, aplikimi në shenjtërinë e krishterë. Vargu 8. Vargu 8 thotë: "Sepse ai që mbjell për mish të tij, do të korë nga mishi i tij." Çka? Prishje. Por ai që mbjell për frym, do të korë nga fryma jetë të përjetshme. Tani Pali po kalon nga pastori, nga bashkësia, në jetën e çdo besimtari. Ju kujtohet kur kemi folur në kapitullin 5, edhe mandej në studim Bible për betejën që bëhet në çdo besimtar, betejë brendshme. Kjo ishte betejë në mes të mishit e në mes të frymës. Tani mishi dhe fryma janë edhe si dy ara, si dy tokë, në të cilat mund të mbjellin farën. Bile, të kora që do të marrim varen nga vendi se ku kemi mbjell edhe çfarë kemi mbjell. Ne si besimtar e harrojmë këtë parim. Ne duhet të ecim si pas frymës. Kjo është e qartë. Por pashtu duhet të mbjellim si pas frymës. Si mund të presim të kora gjërat të mira frymore nëse nuk kemi mbjell në anën e frymës? Çka është mbjellja në mish? Mbjellja në mish, qoftë se nuk e kontrollojmë natyrën tonë të vjetër, natyrën lakmitare, natyrën krenare, xhirozin tonë, atëherë ne veprojmë sipas çefit tonë, sipas dëshirave tona, dhe kështu mbjellim në mish. Mbjellja në mish është kur ne i mbajmë veset tona, lakmit tona, zilit tona, çefet e trupit tonë, e pastaj kur të vi koha, do të korrim shkatrim, imoralitet, gënjeshtra edhe prishje. Por çfarë është mbjellja në frymë? Mbjellja në frymë është kur vazhdimisht ecim dhe jetojmë në frymë, edhe vazhdimisht e kemi mendjen tek fryma Perëndisë. Mbjellja bëhet me mendimet tona, me fjalet tona, me veprat dhe me sjelljet tona. Ne duhet që vazhdimisht të kemi në mendjen tonë edhe në fjalet tona gjërat edhe fjalet e Perëndisë. Çfarë do të bëjmë? Me kë rrim? Çfarë flasim? Çka lexojmë? Çka shikojmë televizor? Ka ndikim edhe na afron ose na largon nga fryma Perëndisë. Nëse lutemi, nëse lexojmë Biblën dhe adhurojmë edhe falenderojmë Zotin çdo ditë, atë ne mbjellim në frymë vazhdimisht. Kur e bëjmë këtë, edhe korrim pastaj frytin e frymës. Prandaj, të kemi kujdes të mos mbjellim në mish, sepse do të korrim shkatrim edhe largim nga Perëndia. Pra të mbjellim në frymë në mënyrë që të rritemi në besim dhe të afrohemi sa më shumë Perëndisë. Të shohim vargun 9 edhe 10. Bërja mirë. Me bo mirë të popullit. Çfarë vargu 90? Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Prandaj, sa të kemi rast, le të bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë, atyre që janë në familjen e besimit. Këtu Pali del nga vetja jonë në bërën mirë të tjerëve. Dhe të këndima që duhet të bëjmë të tjerëve. Pali e di mirë, që të gjithë ne kemi nevoj të nxitemi, të shtyhemi, të bëjmë mirë. Prandaj e thotë, mos u lodhni, mos u lëshoj zemra vëllëzër, duke bërë mirë. Ndihma që duhet bëjë besimtari krishterë është një gjë e lodhshme dhe mundimshme. Shpesh, duke bërë mirë, dekurajohemi, plokështohemi, duhem të heqim dorë dhe na vjen del majtë hundës. Por Pali na stimulon, na jep zemër që të bëjmë mirë sa më shumë, sepse kjo është një mbjellje e farës së mirë. Nëse nuk lodhemi duke mbjell, do të kemi durim edhe të presim pastaj të korrat. Nëse bujku fillon të mbjell arën edhe në gjysmë lodhet, heq dorë edhe le për gjysmën. Sa do të korë? Gjysmën. Shumë pak. Pastaj, ne shpeshemi si fëmijët. Kemi qef, mi pa rezultate me njëherë. Bëndi që ka mirë, me njëherë të rezultate. Sa po të mbjellim, duhet të shohim të korëm. Por nuk është ashtu. Bërja mirë në komunitet, për shembull, për rreth nesh, duke ndihmuar të tjerët, sjell rezultate të mira. Kur u bëjmë mirë të tjerëve, ata ngushëllohen, lehtësohen nga problemet e skamja tyre, edhe plotësojnë nevojat e tyre. Kështu, ai person e gjenë Jezu Krishtin. Sepse ne duke bërë mirë, u tregojmë pse bëjmë mirë. Ne besojmë te Jezusi. U tregojmë çfarë besojmë. Të tjerët pastaj kthehen në besim, edhe mund të shkojnë tek Jezus Krishti dhe bëhen besimtarë si ne që jemi. Bëra mirë mund të ndihmojë që të ndalohet ndonjë prishje morale e shoqërisë ndoshta. Ndihma në komunitet e bën atë vend më të mirë për të jetuar, për të qëndruar, e bën një vend më të pastër, vend më sjellshëm. Jezusi na thotë se duhet të jemi kripa edhe drita e botës. Në vargun 10 Pali thotë: "Prandaj, sa të kemi rast, le të bëjmë të mirë të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit." Ata që besojnë si ne, që kemi vëllezër dhe motra në Krishtin, që takohen së bashku me ne për të adhuruar Jezusin e për të mësuar për të, janë vëllezërit dhe motra tona dhe duhet të ndihmojmë ata më së pari. Të gjithë duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Të gjithë njëri tjetrin. Prandaj fara e mirë është fjala e Perëndis. Dhe gjithë ata që predikojnë dhe të mësojnë, duhet të jetojnë nga ajo. Ata që mbjellin farën e mirë duhet të korrin të mirën nga ajo punë që bëjnë. Fara jonë, po ashtu janë edhe mendimet dhe veprat tona që mund t'i mbjellim në mish, apo në frym. Dhe së treti, farë janë edhe veprat e mira që mund t'i bëjmë për të tjerët dhe t'i mbjellim në jetën e njerëzve të tjerë në shoqëri rreth nesh. Në të gjitha rastet, pason korja. Çfarë të mbjellë qoftë, korja vjen pa tjetër. Të shojmë shkurt vargjit në vazhdim. Flasim pak për Vargu 12:15, çka thot? Feja jashtme, feja brendshme, besimi njerëzor, besimi hyjnor. Mas pari shumë vargu 11, ku po thot Pali? Vargu 11, çka thot Pali? Shikoni me çfarë shkronja është të mëdha, ju kam shkruar me dorën time. Çka do të më thonë kjo? Pali, letrat e ti i ka diktuar të tjerëve. Ata kanë shkruar për të. Por në këtë rast, ai po thotë se këto gjëra që u ka shkruar në fund, ka shkruar vetë me dorën e ti. Ai u shkruan me shkronjat të mëdha, që ta të shohin se sa të rëndësishme janë fjalët e ti. Pastaj, ai ka shkruar me gjërmat të mëdha, sepse nuk ka parë mirë, ka pasur probleme me sytë. Ai shkruan me të mëdha për të theksuar më shumë këtë temë shumë të rëndësishme. Po vazhë 12:13. Këtu flitet për fenë jashtme dhe të brendshme. Besimi i krishterë është besim që fillon nga brenda, fillon nga zemra dhe nuk ka nevojë për ndonjë shenjë të jashtme. Për shembull, ne nuk bëjmë ceremoni e rite të jashtme, si rrethprerje, syneti, bërja kryq, veshja veçantë, recitime e tjera. Nuk do zgjasim për rreth prerjen, sepse kemi folur shumë për para. Por dhe kjo është një shenjë e jashtme dhe nuk na duhet fare. Besimi ynë është së pari i mbrendshëm, brenda nesh. Edhe brenda ne jetojmë dhe veprojmë sipas besimit dhe bindjes së Krishtit që kemi. Gjëja më e rëndësishme pra nuk janë shenjat e jashtme, por është krijesa e re. Krijesa e re. Ky është vargu 15, që thotë: As rreth prerja, as para rreth prerja nuk kanë ndonjë vlerë, por krijesa e re. Këtë varg din përmes të gjithë. Shpresoj. 2 Korintasve 5:17. Letra 2 Korintasve 5:17 çfarë thotë? Kur dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Gjërat e vjetra shkuan edhe ja, gjithçka u bë e re. Kjo është gjë e rëndësishme për një besimtar. Mos më kesh kuptoni, kur ne kemi diçka në zemër, ne e shprehim edhe për jashtë, edhe me gojë, edhe me sjellje, edhe me vepra. Kur kemi frymën e shenjtë të Jezusit në zemër, ne e shprehim atë me fjalë, me sjellje edhe me vepra. Pastaj besimi ynë është i bazuar në atë se çfarë ka bërë Zoti për ne. Çfarë ka bërë Krishti për ne, jo çfarë bëjmë ne për veten tonë apo për Zotin. Ai ka bërë hapin e parë. Ai na është afruar i parë. Krishti e ka bërë sakrificën në kryq. Ai ka vdekur edhe ka marrë mëkatet tona, të miat edhe tuat. Ai ka bërë të mundur që ne të falemi e të marrim jetën e përjetshme. Ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë shpëtim. Asnjë gjë hiç. Ne vetëm duhet të besojmë te Jezusi, të pendohemi për mëkatet tona dhe të marrim faljen që jep ai falas. Ne falemi vetëm me hirin dhe me dashurinë e Perëndis, jo me ndonjë vepër tonën të jashtme. Po kem burja. Burja në vete. Burja në veprat tona. Burja në mish, është kjo që ne fryhemi për veten tonë. Por burja në Zotin, siç thot Pauli, është burje se çfarë ka bërë ai, edhe çka është ai për ne. Të flasim pak për vargjet 16-18. Që është fundi i letrës së Paulit drejtuar Galatasve, por drejtuar neve që jetojmë sot me Krishtin. Vargu 16. Pauli përmend paqen. Paqen që vjen tek ata që ecin sipas vargjeve të mëparshme. Edhe thotë se ekzistojnë dy Izraela. Dy Izraela, nëse mund të themi kështu. Izraeli toksor, Izraeli që është në gjeografi, në hartë, ai që është në Palestinë, që ka kryqëzuar Jerusalemin, ku jetojnë sot izraelitët. Por ekziston Izraeli frymor, Izraeli shpirtëror, ai qiellori. Për këtë Izrael të Perëndis, kemi folur shumë në kapitullit e parë të letrës së Galatasve. Ky është Izraeli në të cilin përfshihen të gjithë pasazhet e Abrahamit, sipas besimit tek Jezu Krishti. Në këtë Izrael përfshihen të gjithë besimtarët e krishterë që i takojnë Jezus Krishtit. Pra qofshin ata Izraelit të kthyer në besim të Jezusi, apo ata që janë nga shumë kombet e tjera, që janë bërë pjestarë të popullit Perëndis, për mes besimit tek falja e mëkateve që je vetëm Jezus Krishti. Ne, edhe pse jemi shqiptarë, kur besojmë të Jezusi, ne bëhemi pjestarë të Jeruzalemit frimor, të Jeruzalemit qjelor. Në këtë Jeruzalem marim pjesë të gjithë besimtarët e botës, përfshi këtu edhe neve, edhe shumë të tjerë. Edhe disa Izraelit janë përfshirë në Jeruzalemin frimor, sepse kanë besuar, besojnë sot e do të besojnë të Jezusi nesër, si Zot dhe shpëtimtar të tyrin personal. Jeruzalemi pra është qiellor që gjendet lartë në qiell, frymor. Vargu 17, Pauli përmend disa shenja në trupin e tij. Çfarë janë këto shenja? Unë kam pasur në shumë vende të Kosovës, sidomos tash në pranverë ka shumë kope me dele, tufa deleve, kullosin e për livadhe. Shumica e kopeve që kanë shumë dele, i kanë delet e lyra me ngjyrë në shpinë. Ka një pikë ngjyrë, keni pa? Disa janë tjyra me të kuqe, disa me shile, tjera. Pse bëhet kjo? Delet nuk janë shumë të menqura, edhe shpesh mund të përzihen me delet e kojshiut. Ose komshiu, pa dashje, e përfshin dhe i delet huaj në kopenë ti. Po kuptoni? Nejse, për të daluar të kujtë janë delet, pronarët i lyrë me ngjyrën që e zjedhin ata, edhe kështu din që këto deri takojnë ati, jo dikuj tjetër. Tani Pali thot, se ka shenja të Zotit në trupin e ti. Qëfar janë këto shenja? A kanë ngacmuar dikush Pali për besimin e ti? A kanë rahur? A kanë gjujt me gur? A ka pas në bytët e anijes? E kanë rahur atë shumë? E kanë gjujt me gur atë shumë? Sa që thonë se ka pasur fytyrën me vraga e me plak të mdha dhe ka pas shumë fytyrën shëmtume nga gurët dhe nga rahja. Të gjitha këto janë shenjat në trupin e ti për Zotin Jezus. A e ka marrë këto shenja, këto vraga, sepse ka qenë besimtar dhe sepse ka folë për Jezu Krishtin. Prandaj, kur thot Palit që të mos e lodhin më me akuza e shpifje kundër ti, edhe kundër shërbesë së ti, a i përmend të shenjat që të tregoj se a i shërben Jezusit me dinjitet, me sinqeritet, pa hile. Edhe vazhdet e fundin të mrekullueshme. Vazhdet e kapitit 6 në fund. Pali u dëshiron besimtarëve të Galacisë se i quan vëllezër. Vëllezërit e mi, paqe, mëshirë edhe hir nga Perëndia. E dim çfarë është paqja me Perëndin, edhe me njëri tjetrin. Paqja me Perëndin është paqja më e rëndësishme, paqja më e nevojshme, më e dobishme për të gjithë ne. Kjo paqje vjen kur ne kemi frymën e shenjtë të Jezusit në veten tonë. Edhe kur jemi në rregull me Zotin. Kjo paqe me Zotin pastaj sjell paqe edhe me të tjerët përreth nesh. Por, si kuptojmë fjalët mëshirë edhe hir? Këto dy fjalë janë të ndryshme, edhe pse shpesh i përdorim së bashku kur ne flasim për bekimet e Perëndisë, për dhuratën e Perëndisë e tjera tjera. Të marrim shembull nga jeta për të shpjeguar pak më mirë se çfarë është mëshira dhe çfarë është hiri edhe ku dallojnë ato mes vete. Për shembull, po e zëmë se djali im shpëtimi. Bën një faj. Bën një shërtë të popullit. Unë i them, timi, eja këtu, hajde këtu. Ti ke bërë një faj. Prandaj, ti meriton 10 shpulla mbrapa. E marë djalin, kur ka që me i vogël, e vën prehen e këthej mbrapa, edhe filloj të jabë 10 shpulla që i meriton këtë. Filloj një, dë, tre, op, të shtata, ndalim. Ndaloj, edhe i them, edhe pse i meriton dhe shpulla, unë po t'i jap vetëm 7. Pse? Sepse kam mëshirë ndaj teje, edhe nuk po t'i jap gjithë në të shkimin që i meriton. Kjo është mëshira, kur Zoti nuk na jep gjithë në të shkimin që i meritojmë ne, po na falatë. Pas pak, unë i them djalit tim, timi, hajde tani të shkojmë të hajmë akullore bashkë. Dalim qytet me hongër akullore. A e meritoj ti mjekullorën? Pas ti faj, jo. Nuk e meritoj. Por unë vendos ti jap diçka që a nuk e meriton. Edhe jap akullorën që nuk e meriton. Ky është hiri. Jezusi e tregoj hirën e ti ndaj nesh. Duke na dhuruar falas atë që ne nuk e meritojmë. A i vdish për ne. A i vdish që ne të kemi jetën e përjeshme. Faljen e mëkateve. Ky është hiri Perëndisë. Që ai jep dhurat antarëve të familjes së madhe të Perëndisë në të gjithë botën. E pam pra mëshira është çka kur nuk e marrim gjithë ndëshkimin që meritojmë. Hiri është kur marrim diçka që nuk e meritojmë. Prandaj urim edhe përshëndetje më të mirë se ti thuash dikujt në fund letrës se ky nuk ka. Paçi, paçe, mëshirë edhe hir nga Perëndia. Amen. Zoti Jezu, të falenderojmë që te këti ne marrim paqen, hirin edhe mëshirën. Falenderojmë Zot për letrën e Galatasve që sot e përfunduam. Duam që të kemi shumë mësim prej kësaj letre. Që ne ta vëmë në jetë e të bëjmë siç na mëson ti. Siç kanë bërë ata në Galaci. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.